Hei og velkommen til denne ukens episode av Techpodden. Nå som vi veger oss inn I den lune og mørke årstiden, skal vi se på flere ting du kan kose deg med innendørs. Først skal vi snakke litt om den nye Pro-hubben fra Philips Hue, som har gitt nytt liv til smartlysene jeg har hjemme. Og så skal vi snakke om lydplanker. Hva bør man tenke på når man kjøper seg en planke, og hvilken egentlig best? Til slutt går vi inn I gaming-hjørnet og spår hva slags spill som vil gjøre det godt på årets Game Awards. I studio I dag vi faktisk fire personer. Jeg har som vanlig med meg min gaming-nerd Simen Barstad Buseth.
Hallo!
TV- og lydmesteren vår Ole Henrik Johansen.
Hei hei!
Og for første gang vår splitter nye tilskudd, Jan Sarsuelo Dydland.
Hei, hei, stor fan, stor fan.
Og jeg heter Niklas Blikk. Jeg har egentlig bare lyst til å hoppe rett I gang, for jeg vil fortelle dere alle om hva jeg har gjort I helgen. For jeg satte nemlig opp Philips Hue Bridge Pro, som den nye hubben til Philips Hue. Jeg har egentlig ganske mange Hue-lys I huset, bare I stua og kjøkkenet, så har jeg liksom 12 spotter I taket. Og nå takket være den nye bridgen, så kan de gamle lysene mine nå detektere bevegelse. Så hvis jeg går inn på kjøkkenet uten at jeg har noen bevegelsesensor, så går lysene automatisk på. Ikke det fett?
The future is now.
The future is now! Og jeg bare trengte å installere en ny hub, og for så vidt overføre info fra den gamle hubben, og sette opp litt greier. Men så funket det!
Fungerte det bra?
Ja, egentlig overraskende bra.
Det bare skjer av seg selv? Du går inn, og så skrur lysene seg på.
Jeg måtte gå inn og si på en måte hvilke lys som skal bli satt opp I en sånn motion area. Fordi den gjør, det jo fortsatt bare vanlige lys. Det har ikke noe egentlig bevegelsesensor I seg, men alle lysene til Philips Hue bruker en Zigbee-standard, som sånn frekvens, som det hele tiden kommuniserer via. Så hvis man setter opp et lite, på en måte et mesh-nettverk, kan du si, av Zigbee-enheter, altså Philips Hue-lysene, så kan de måle frekvensforstyrrelser I signalene mellom de lysene. Så jeg har satt opp 4 lys på kjøkkenet, så hvis de merker at det noen som signalforstyrrelser, så tolker de det som bevegelse på kjøkkenet, og så går lyset på.
Det litt skummelt. Det litt sånn sci-fi ut.
Du sier skummelt, jeg sier fett.
Mye signalforstyrrelser I hjemmet ditt. Det liksom sånn...
Ja, man må gå ut der. For at den skal på en måte... Sett I gang, så må man gå ut av rommet I 20 sekunder, og så måler den hva som på en måte normal, uforstyrret rom.
Radon det man har I huset også?
Den ikke aktivert på radon.
Okay. Jeg håper ikke det så mye radon.
Så mye at det blir signalforstyrrelse I djupet.
Kan sikkert sette opp noe smart system med radonmåler også, men det ikke en del av... Philips Hue Pro, Bridge Pro.
Men du snakker om det mesh-nettverket, for at, som jeg har skjønt det, så må du ha en del av de Hue-lampene for at det skal fungere.
Det riktig. Det litt sånn begrenset på det. Du må ha minst 3, maks 4 lys, som du kan sette opp I et sånt motion area, da.
Ja.
Og de sier helst at du burde ha litt ulik høyde på lysene, fordi den måler jo som sagt signalforstyrrelse mellom lysene I seg selv. Så helst vil den at du skal ha liksom noe lys I taket, en gulvlampe og en liten pyntelampe på bordet, eller sånn, for da klarer den å få ulike høyder. Og så skal den også helst at lysene ikke at det ikke noe vegg, hard vegg, svær vegg mellom dem.
Mm.
Og det skal være nok til at du skal kunne ja, bruke som bevegelsesensor.
Det høres jo veldig kult ut. Jeg synes det høres veldig...
Ja, og jeg har kun taklamper, og det funket fint. Jeg måtte skru opp, man kan velge hvor sensitiv den skal være, så jeg skrudde den opp ett tak, og det ikke sånn at den går momentant på, men fort nok. Jeg satte på morgenen, og så kan man sette inn ulike tidsperioder, om lys skal være veldig på, eller bare litt, og om den skal gå av automatisk etter hvert. Så på morgenen når jeg stod opp I dag, så... minste mann I 3-åringen våknet opp veldig tidlig, så det var før 7. Jeg satte en grense på 7. Så før 7 så går lyset bare på 50%, så blir det sånn dusbelysning I stua og kjøkkenet. Og så når vi bevegde oss I huset etter 7, så gikk lyset opp litt til jeg satte den til 80%.
Blir du ekstra glad da, og når du ser at systemene dine fungerer?
jeg ble ekstra glad.
Men sånn som Philips Hue, du kan også ha forskjellige farger på lyset, kan du ikke?
Jo.
Ja, for jeg tenker på sånn i forhold på natterstid da. Mm. Det er jo en fordel å ha for eksempel et rødt lys
ja.
Når du skal opp om natta, sånn at du får minst mulig forstyrrelser.
Ja, ikke særlig sånn disco-lys i stua, eller de spottene her oppe. Ja, det kun på en måte ulik hvit temperatur da. Ja. Så det går fra sånn crispy hvitt-blått til litt varmere gult.
Så har du billigste? Billigste 20...
Ja, stemmer. Ja. For jeg tenkte liksom, hvor mange tilfeller er det egentlig ting å ha farget lys i stua? Så tenkte jeg, ikke mange nok.
Nei, det er helt sant. Og så er det veldig dyrt, fordi de er mye dyrere for de ja. Sånn fargegreier.
Ja, det var definitivt en økonomisk avgjørelse, fordi vi har byttet ut hele spotten, ikke kun lyspæra. Og da kostet det vel, jeg tror det fikk liksom på tilbud til 1000 lapp for 3 stykker. Og så hadde jeg, 12, så det var 4 pakker.
Men de lanserte jo noe billigere lyspærer i år. Funker den motion-greia med det også?
Jep, det funker på alt av Philips Hue-pærer.
Og det er de som allerede, altså det som man allerede har kjøpt, ikke sant?
Ja, ja.
Så alt jeg har hjemme nå, burde på en måte fungere med dette, så langt jeg kjøper det, eller?
Så lenge de er Zigbee-styrt, ja. Som er jo ikke kun via Wi-Fi. Men de vil jo foreløpig i hvert fall kun støtte sine egne ting, Philips Hue. Og også de da nye, helt nye som er litt billigere, Essential, Philips Hue Essential, funker.
Og da trenger man bare den nye Hue Pro bridgen.
Ja, koster 1000 lapp. Så de var testeren hjemme nå, jeg har akkurat bare satt den opp nå i helgen, så jeg har ikke testet det fullt ut. Jeg har ikke helt sett nøyaktig hvor granulært, kan du si, hvordan man setter opp. For eksempel om jeg kan sette opp 3 ulike zoner i stua, så at jeg, mens jeg går innover i stua at lysene går på, det er veldig kult, men jeg har ikke testet det.
Du kommer til å bruke 2 døgn på å sette opp, og liksom, så kommer du til å vise, bruke det 1 gang. Og
ja, men det er det som er fint da. Så fort jeg har satt opp, så funker det bare. Så da trenger jeg i teorien i hvert fall ikke å tenke på det etter hvert. Så er bare lysene på automatisk, og så kan de gå av automatisk når det ikke er noe bevegelse.
Så det fungerer aldri så lett som man tror.
Nei, men jeg har litt håp.
Ja. Hva er liksom leggen når du går inn? Altså, tar det noen sekunder, eller tar det...
Ja, og jeg vet liksom ikke, det er litt forsinkelse, men jeg vet ikke om det er forsinkelse fra, jeg tror det er forsinkelse på at den gjenkjenner at det er signalforstyrrelse, ikke fra den første detektert til lyset går på, hvis du skjønner. Så jeg tror det bare er litt, det var kanskje 1 sekund, 2 sekund, det kommer an på i hvilket rom jeg gikk inn på. Men siden jeg bare sto opp på morgenen, så var det ikke som at jeg gikk i et helt beksvart rom og sto og ventet, og så gikk lyset på, det var mer... Og mer sånn, jeg bare bevegde meg rundt, og så gikk lyset på mens jeg gikk inn, så det var ikke plagsomt, men det var heller ikke umiddelbart. Så.
Finnes det noen måter å liksom fremkalle en frekvensforstyrrelse i større grad?
Jeg tror, siden jeg har det kun opp i taket, så tipper jeg det kanskje er litt mer avhengig av at det er høyt oppe. Mm. Så kanskje hvis jeg står og vifter med armene, så vil det gå fortere.
Det er jo litt kult da, eller altså, sånne tics.
Ja, jeg vil jo tro at det er jo signalforstyrrelser mellom de lyskildene, så trikset vil vel være å prøve å skape bevegelse mellom de da.
Hva om du sitter stille i et rom veldig lenge, kommer de til å skru seg av da?
Man kan velge om de skal skru seg eller ikke.
Ok.
Så man kan sette sånn delay hvis det ikke har vært noen bevegelse innen opp til en time. Man kan jo også så klart få alt dette her med en vanlig bevegelsesensor, men poenget med dette er jo at det er litt kult at du kan kun trenger selve lysene.
Jeg synes det er veldig kult med oppgradering til ting, eller oppgradering, men liksom at du legger til en funksjon til produkter som allerede finnes der ute.
Ja, helt enig.
Vi snakket om dette forrige uka med det Gemini, altså alle de hjemme, altså Google sine hjemme hubs og smart hjemløsninger, ja. Som bare får en ny funksjon nu, som blir åpnet på en måte.
Ja, nettopp. Den høytaleren du har hatt i 5 år blir plutselig smart.
Ikke sant?
Og nå de lysene du har hatt i 5 år blir plutselig hakket bedre.
Og men for det, alt du trenger er den, du må ha Hue-lampe, TD4, så må du ha den Bridgen Pro. Yeah. Så hva er de andre funksjonene til den Bridge Pro?
Det er jo litt andre fordeler også. Det er ikke kun den er på en måte raskere, den har mer lagringskapasitet, den kan ha flere scener, du kan ha opp til 3 ganger så flere lys i huset ditt, så nå kan du ha 150 lyskilder. Men det er på en måte den motion-aware funksjonen som er liksom den aller feteste tingen, da, synes jeg.
Ja.
Men jeg tror for mange så er det bare praktisk at man også kan ha flere lysenheter koblet til en hub. Da. Så det var jo litt jobb, og jeg måtte jo overføre alt av infoen fra den gamle hubben til den nye. Og så må du da koble opp den nye hubben til eventuelle smarttjenester å koble opp, da, som SmartThings og Google Home og Apple Home, Homey, alt sammen.
Du må koble det alt opp igjen.
Apple for eksempel, så måtte man fjerne tilkoblingen og så legge den til på nytt.
Mm.
Smart Things, så måtte jeg bare trykke på refresh og så funket det. På Google Home tenkte jeg ikke å gjøre noe som helst, så bare funket. Så det er litt varierende.
Ja. Må du fremdeles koble den til internettet? Må du ha kabler nett?
Nei, nå funker det faktisk på wifi.
Det er wifi nå.
Ja. Så det kan jo være nyttig for noe.
Ny Delhi.
Liker du det?
Det er, men altså at jeg måtte koble den, altså den gamle bridgen som er hjemme da,
ja,
at jeg må koble den opp med kabel, det synes jeg er uendelig plagsomt, og så fungerer det ikke så bra engang. Altså sånn, den signalen er en delay der, selv om den er internettkoblet. Jeg vil bare, og muligheten til å bare kunne gjemme den vekk,
ja,
i et sånt sted i rommet.
Ja, det er ganske mange sånn smart hub-ting som må ha ethernet-koblet til, og det er litt, litt plagsomt.
Ja. Jeg vet hvor mye ethernet liksom, i veggen har dere hjemme. Hva er vanlig der, liksom?
Jeg har en router, altså selve hovednoden, da,
ja,
og der er det vel 3 ekstra, og så er det 2 ekstra i hver node, så jeg har 2 ekstra noder.
Ja.
Men i tillegg så har jeg koblet til en switch i hovedruteren, for de hadde så mange koblet til. De hadde liksom PlayStation og Xbox, exakt, og 3 hubber. Og så ja, det er et problem.
Men dere andre, hvor mye internettporter har dere i veggen? Hjemme?
Jeg har et mål om at jeg skal ha så mye koblet til internett som mulig, hvis det er mulig.
Ja, ja.
Så jeg har liksom, ja, vi har en sånn switch til kontoret, og så en switch ved TV-en, så der er liksom PlayStation og
Switch.
Og
har du alle sammen switcher liksom?
Ja.
Satan, det var...
Jeg hadde litt samme. Jeg vil jo helst ha fysisk tilkobling hvis jeg kan, uten at det ser stygt ut.
Det skal jo i teorien på en måte gjøre sånn at wifi ikke har så mye forstyrrelser heller med mobilen din og sånt. Da.
Mm.
Jeg var inne på samme tanken når jeg skulle begynne å freshe opp huset i sin tid. Det er jo 10 år siden nå. Da satt jeg litt sånn elle-melle. Trekke rør, ta jobben, legge masse kabler, ha uttak i alt som var av rom, og droppa i det av en merkverdig grunn. Så nå er det jo egentlig bare kabel til gamingmaskinene. Det er det mest, og så er det selvfølgelig til TV-en, sånn at jeg er sikker på at det fungerer som det skal.
Ja. Nå skal jeg vite akkurat at den hadde fått wifi da, men er wifi litt ut? Tenker vi bare la den ligge der og bare grubler litt på den.
Stort spørsmål. Det blir neste podd-episode.
Ja, er wifi ut?
TV-er blir bare bedre og bedre, og de blir også tynnere og tynnere. Det er fint når du skal henge den på veggen, men ikke like bra for lydkvaliteten. Det er rett og slett ikke plass til skikkelig høyttalere inni der, og stadig flere kjøper en lydplanke for å gjøre filmkvelden komplett. Så da er jo spørsmålet, Ole, er lydplanker det beste valget hvis du vil ha litt bedre TV-lyd?
Det er i hvert fall definitivt det mest praktiske, kanskje, for flest. Mindre kabler, mindre styr, kan du si, da. Ofte så holder du med en HDMI fra TV-en din og ned til lydplanken, og så er det jo stort sett good.
Ja.
Da gjør den som man får beskjed om, og da, ja, da er du sikret bedre lyd. Da. Og det er vel enkelheten som liksom tiltaler for mange, vil jeg tro.
Ja, for alternativet, hvis du liksom har skikkelig det aller, aller beste lyden.
Det er klart at hvis du vil utfordre lydplankenivået litt, så kjøper du jo løse høyttaler, og du går, tar flere skritt videre, da, og kjører et mye kraftigere system. Men da er det jo mer kabler, kanskje mer diskusjoner om hvordan det blir senest ut, da.
Og flere fjernkontroller.
Flere fjernkontroller.
Ja.
Så det blir jo litt mer ekstra styr, da.
Ja, jeg tror også veldig mange har valgt lydplanker bare for det er så enkelt. Da har du bare som en ting du trenger å kjøpe, og så kobler den til automatisk, og så funker det.
Ja, så er det stort sett ganske greie priser på det.
Ja.
Skal du begynne med en forsterker, og ja, så skal du ha fine kabler, vet du, og så skal du ha høyttaler, og så skal du en og andre, og det er klart da. Takstometret går.
Ja. Og vi har jo akkurat testet lydplanker nå, og det var felles for alle sammen at de alle har Dolby Atmos.
Ja, det er jo mitt standard nå. Spoler vi tida litt tilbake, så var det liksom Dolby Surround, det var liksom det store da. 5.1-hjerne eller noe i den døren. Kikker vi litt nå, så ser du at det står Atmos, og så står det plutselig 5.1.4.
Og dette er jo da, ja, man kan begynne med liksom, hva er surround i en lydplanke, for det er jo egentlig bare en planke, ja, og hva betyr egentlig alle disse tallene?
Ja da, hvis du starter på 5.1 da, så er det da 5, det tilsier jo bare at det er 5 kanaler.
Ja.
Du har en senterkanal som ofte tar, du får dialog og litt sånne ting, og så har du 2 hovedtalere foran og 2 bak. Og punkt 1, det betyr bare at du har en sub rett og slett da. Du har en subwoofer som gir litt ekstra trøkk I det hele.
Mm. Hvordan kan da en lydplanke si at de har 5,1 når det bare er en? Når det bare er en?
Nei, de litt finurlige selvfølgelig. De klarer jo... Det telles som en enhet, men de litt oppfinnsomme når de velger antall kanaler. Det de plassert litt forskjellige steder da.
Det en sub innebygd i...
Nei, veldig sjelden subber I på lydplanken, men det ofte så har du et midtparti som da skal på en måte være senteren, og så har du et gjerne høyttalere eller elementer litt lenger ut på bredden da, sånn for å få spredde litt rann.
Ja, men det jo flere av de lydplankesystemene som selges med en sub også, og da det som en separat høyttaler på
punkt. Da skal de få lov til å se det.
Da det lov å si 5. Ja,
punkt 1, så 5-1, da har du liksom en tråd, gjerne også en trådløs sub da, ikke sant, så du slipper kabler.
Men du mangler en firer der.
Mangler en firer, det det nye da, fra de siste par årene, da vi kommer til Dolby Atmos. Det fire betyr egentlig da fire nye kanaler, og det de gjør som ikke de andre gjør, at de skyter lyden opp i taket og ned til deg igjen, sånn at det du ender opp med egentlig at du får en slags tredimensional lyd, I mye større grad enn du gjør på surround. På en surround-anlegg så det jo lydnivå der du høyttaleren står, som på en måte det som gitt til høyden, mens I Dolby Atmos så kan ting flytte seg litt opp og ned.
Ja, så hvis man egentlig skulle ha gjenskapt dette med faktiske separate høyttalere, så måtte man ha hatt fem høyttalere, så to foran deg, en I midten, to bak deg, ja. Og så fire opp I taket.
Fire opp I taket.
Ja. Og en sub.
Yes, da du på 5.1.
Og funker det?
Ja da, ja. Funker som bare det. Vi har jo kjørt en test nå, av lydplanker. Det vel for så vidt ikke den første gangen vi borte I Atmos, men det gir jo en ekstra dimensjon, og de beste lydplankene nå jo da oppe I 11.1.4. Herregud. Da vi 11 vanlige kanaler, pluss de som går opp I taket. Så da har du også kanaler som skyter ut til siden.
Ordentlig lang jævel.
ja, for noen av dem har vel også, I de systemene, så det noen som har bakhøytalere også.
Ja da. De fleste har bakhøytalere, og når det fire så snakker vi ofte da to kanaler foran som skyter I taket, og to bak som også går via tak. Ja.
Du må lage sånn... Nei, du må lage et sånn diagram for å vise hvor alt skyter, og alt kommer.
Mange linjer opp I taket.
Ja.
Det du kan trøste deg med, at det du hører at før så var bare helikopteret kom I samme høyde uansett, mens nå så kan du plutselig høre det helt... Langt til det fjerner rett over deg og så videre. Det liksom magien I Atmos. Da.
Har du noen gode filmer eller et eller annet som bra måte å teste det på?
Vi har jo testet mye forskjellig, men en av de scenene som ganske kule hvis du vil ha litt aha-effekt første gangen, det kanskje å prøve Squid Games. Der de løper med rødt lys.
Mm.
Det en kul scene der du får...
Ikke, jeg hadde aldri gjett da.
Jeg tenkte sånn Mission Impossible.
Ja, det mange der, og da, vi har jo Top Gun, vi har ganske mange gode karameller å ta. En annen ting jo, hvis du litt Formel 1 interessert, Drive to Survive,
ja.
De har lagt ganske mye sjel I å få et skikkelig bra lydopplegg som liksom griper...
Ja, for innholdet må vel støtte Dolby Atmos.
Det må det,
ja.
Og du kan si at det du reddes inn med som regel her at du... lydplankene I seg selv trenger ikke nødvendigvis å være så veldig avanserte, så lenge du har noe som heter e-ark på TV-en din. Og det ganske vanlig. Da trenger du strengt talt bare en HDMI-kabel, ut fra den e-ark-utgangen på TV-en din og ned til lydplanken, så jo på en måte blir det jo sånn at TV-en tar over alle funksjoner. Da. Så da støtter det AirPlay, skal du strømme dit, skal du strømme dit, bruke den og den appen og så videre, det går da via TV.
Ja. Jeg gruer meg sånn til å drive og koble liksom om fjernkontrollen til at den skulle fungere med lydplanken som jeg bare prøver nå. Men koblet til HDMI I en ARC-gangen, og bare fungerte med en gang.
Ja. Det en del av standarden, og heldigvis nå de har klart å bli ensom, sånn at du slipper å ha et brett med fjernkontroller og lure på hvem til hvem igjen.
Ja, for I gamle dager, da var det ikke sånn. Da var det virkelig en separat høyttaler, og så måtte du inn på TV-en og velge riktig utgang. Og så.
Absolutt, og så måtte du en forsterkeren, så måtte du en til Blu-ray-spilleren din, og en til dekoderen, og du skulle ha liksom et helt brett. Da.
Ja.
Det det slutt på.
Yes!
Og det er jo akkurat derfor man veldig mange i hvert fall velger en lydplanke, fordi det, det er så enkelt liksom. Og så støtter lydplanka i seg selv, støtter jo AirPlay 2, og støtter Spotify Connect, og støtter, du kan koble den opp til resten av høytalerne i huset ditt.
Absolutt, det blir liksom en sklir rett inn i en, som en del av et vanlig smartsystem da. Så det, det veldig kurant. Det veldig lettvint, men som vi ser på den testen vi gjorde da, blant annet, altså den ene den JBL-pakka der sånn, da har du trådløse ender på lydplanka da, som du bare tar av og setter bak deg når du trenger bakhøyttalere, når du skal se film, og så setter du bare tilbake når du ferdig, og der står du med lader og holder styr på alt, og du, ikke en ekstra kabler, ingenting.
Nintendo Switch, lydplanken.
Lydplankes Nintendo Switch?
Ja.
Ja,
det, ja, det, det er
prinsippet er ikke så ulikt.
Du kan ha to små hyller som bare står tomme det meste parten av tiden bak sofaen, og så når filmkvelden kommer, skal jeg...
Ja, det hørtes jo veldig smart ut, faktisk.
Ja, for det er klart at det, Atmos, som du sier, du må ha et sett med bakhøyttalere, og de må også da kunne skyte via taket. Ofte da så er de trådløse, så det er jo greit nok, men du må fortsatt ha en strømkabel opp dit.
Ja.
Så det krever litt planlegging, men det, igjen der er jo da... For eksempel der den JBL-en her kommer inn, da, som har et trådløst løsning, som altså, den holder rundt opp til 10 timer siste. Det er klart du, greit med en pause når du har sett 10 timer inn.
Så hvis du skal ha en Dolby Atmos lydplanke, hvilken er det man burde kjøpe?
Det er som sagt, den nevnte JBL-en kom veldig godt ut i testen,
ja.
Men den deler da seieren med Samsung sin Q990. Den snakket vi vel så vidt om her i forrige uke.
Ja.
Eller forrige uke den, faktisk. De to er jo ganske like, ikke helt kommer like som noe sjokk egentlig, fordi at Samsung eier jo selskapet som også eier JBL og Harman, så det er klart at de er jo at de er i de har noen fellestrekk, det kommer like som en overraskelse. Forskjellen på de to, Samsungen er helt i egen særklasse når det gjelder å lage størst mulig lydbilde, veldig sånn veldig detaljert, veldig engasjerende, kan du si da. De har prøvd seg i år på å lage en mindre sub, mye mer plasseringsvennlig. Det er for så vidt greit det, og det funker nok ganske bra for hvis du bor i en leilighet for eksempel, og du ikke vil plage naboen for mye, så er den bassen ganske, kall det, den er lite rumlete, veldig snerten, veldig kjapp i takten, så den plager nok ikke naboen så mye.
Mm.
Men igjen, skal du se på Star Wars og liksom få føle på krysserne kommer over deg, så må du ha litt buldrebass, og der kommer jo den her litt kort.
Og den JBL-en, hva heter den, sa du?
Den heter Bar 13 Mark 2.
Mark 2, ok.
For sikker skyld. Begge de to koster vel rundt 17-18 000 kroner, fullpris. Men klart, sånn som Samsungen har vi jo sett på tilbudet et par ganger nå. Under 10.
Ja, ikke sant?
Da begynner det jo virkelig å... Ja.
Det begynner å bli sånn TV-ne, at du burde egentlig bare vente til det kommer på kjempetilbud.
Ja, de kommer ofte å gå litt, da. Så ja. Det gjelder å følge med.
Det kan jo... Vi pleier å holde og følge med prisene, og det er jo... Hvis det ikke er på tilbud på Black Week og Black Friday og sånt, så kommer det ofte på januarsalg.
Januarsalg, det er ikke helt utenkelig kanskje at det blir noe... Blir vel litt rift kanskje rundt OL.
Ja.
Det er ikke så himla lenge til det, eller? Det er jo begynnelsen av februar, er det ikke det? Der vil jeg jo tro at det kommer noe...
Både TV
kanskje, og lydplanke. Jeg vil jo tro det i hvert fall at det kommer noe tilbud på lydplanke også. Og så er det jo, ja, som du sier, VM kommer jo.
Er VM miksa i Dolby Atmos?
Ja, det hadde vært noe.
Med dagens sånn, kvalitet på strømminga på sånn Viaplay og...
Nei, det er klart du søker nok for store forhåpninger kanskje, men altså fordelen med Atmos og sånne ting er at det krever jo ikke nødvendigvis så himla mye mer båndbredde. Så det er i hvert fall lov å håpe da.
Ja, så det er lettere for dem å gå for liksom ordentlig lyd enn...
Ja, jeg vil jo tro at det skulle være ganske grei skuring, og så ja. Ville det vært naturlig å prøve det i et VM for eksempel. Der er det jo enkelt å lage en skikkelig atmosfære, vil jeg tro.
Mm. Kult. En omfattende test av disse lydplankene kommer på tech.no. Der kan du sjekke både prisene som var tilgjengelige når vi testet dem, som ofte svinger ganske mye. Og så kan du bare følge med, og kanskje det kommer noe på tilbud snart. Musikkbransjen har Grammy Awards, filmbransjen har Oscar-utdelingen, og spillbransjen har Game Awards. Natt til fredag norsk tid går kåringen av stabelen. Simen, hvem er det som vinner?
Ja.
Kan du begynne å fortelle hva Game Awards egentlig er for noe?
Game Awards, har dere hørt om det før?
Jeg har hørt om det.
Ja.
Ole, har du hørt,
hørt navnet, men jeg har vel ikke bitt meg noe merke det, tror jeg.
Nei. Det er selve Oscar-utdelingen av spillverden, ikke sant? Det var, eller det er i hvert fall sånn, skaperen av dette prisutdelingen vil at man skal tenke på det. Litt omdiskutert om det er akkurat der da. Den skjer hvert år nå, har skjedd i 10 år. Jeg tror det er 11 år nå. Hver desember. En jury bestående av både spillere og kritikere kårer årets spill. Og årets spillrelatert.
Du sier spillere, er det da sånn tilfeldig hvem som har blitt plukket ut, eller er det
ja, 90%,
de kjente spillere?
90% av stemmene bestemmes av en jury, en ekspertutvalg jury. Der er det ingen norske, for den saks skyld. Vi.
Men det er danske og svenske.
Danske er det, og svenske, ja.
Ok.
Som er med der. Og så er det 10%, de resterende 10% er spillere. Det kan du stemme på selv hjemmefra.
Men de som er nominerte, det er det juryen som avgjør?
Det er det juryen som avgjør.
Okay.
I år er det noen som utmerker seg spesielt som favoritter. Jeg vet ikke om dere har hørt om et spill som heter Clair Obscur Expedition 33.
Det har jeg hørt om fordi du har snakket veldig mye om det på kontoret.
Og Stein Jarle.
Ja, spesielt Stein Jarle. Ja.
Stein Jarle er litt mer glad i det enn jeg er. Jeg er fan, men jeg er ikke megafan.
Stein Jarle kom jo så fort etter han har spilt det dagen etterpå, tror jeg, så sa han, dette er første gang jeg har grått av et spill.
Ja.
Ja, men hva går det i? Ja?
Det er vel en slags sånn gammeldagsaktig japansk rollespill inspirert med sånn med nybasert spill, på en måte. Okay. Det er vel det er den beste sånn, måten å beskrive det.
Litt sånn gamle vibber.
Ja, ja. Litt retro og litt nytt.
Og litt fransk også.
Veldig fransk, ikke sant? Men grunnen til at jeg nevner spesielt det er for at det har fått hele 12 nominasjoner. Det er en rekord. Du spurte meg i starten, Niklas, hvem vinner i år? Jeg er villig til å satse en del på at Clair Obscur kommer til å vinne årets spill ganske soleklart, og vinner ganske mange andre kategorier også. For at det er lenge siden man hadde et spill som har vært en så både publikumsfavoritt og kritikerfavoritt som det spillet. Truffer veldig da. For skikkelig nerve i spillet i verden, og antageligvis noe som kommer til å bli belønnet.
Jeg har ikke spilt det selv engang, for den sjangeren er ikke helt min greie, men jeg har jo sett på nett at det virker åpenbart som at alle nevner det som en favoritt.
Ja, og inntil dere spiller det, så får ikke vi diskutert noe mer. Men dere må jo åpenbart prøve det, altså det er et spill som er veldig lett å anbefale da, til folk.
Du fortalte meg bare hele storyen over en lunsj, og jeg synes premisset virker jo ganske kult.
Det er noe du får spilt på hva som helst, låt jeg bare si, både konsoler og
ja, PC. Ja, har du unntatt Nintendo Switch? Jeg ser på Jan.
Ja, jeg tror det. Ja.
Ikke på Nintendo Switch
ikke
enda.
Ikke på Nintendo Switch. Nei.
Men det er på PC, det er på Game Pass også.
Hei.
Yes, ikke sant? Så i år så blir det storslem. Det, altså, det er ikke...
Ja, men de vinner vel ikke alle 12 kategoriene?
Snakker det tror jeg ikke. Skikkelig Titanic moment her.
Ja, for ikke sant, det her altså, er med prisutdelingen at altså, du, hvis Clair Obscur vinner årets spill, og så er det samtidig nominert til årets RPG, da vil jo det, hvis den vinner årets spill, så vil det jo sies at det også er årets RPG, altså rollespill da, ikke sant?
Ja.
Det gir mening. Men sånn er det ikke i prisutdelingen. For det er ofte oftest er det sånn at folk tenker sånn, ah, den kan vinne årets spill, men det er ikke den beste RPG-en nødvendigvis. Det er ikke det beste rollespillet. Så er det ikke sikkert den vinner de andre 12 kategoriene nominert til, men jeg antar at et stykke tilbake før vi har sett noe som ikke vinner, eller som har vunnet mer da, enn Clair Obscur kommer til å vinne. Jeg tror Red Dead 2.
Ja, jeg husker at den vant ganske mye i 2018, men vant ikke årets spill.
Ikke sant?
Og da tror jeg det var litt backlash etter det.
Er det noen flere spill man burde bite merke i?
Ja, ja. Niklas, eller det var det inntil et spill som heter Megabonk trakk seg fra kategorien beste debut indie-spill.
Ok.
Som etter alt å dømme er norsk.
Hva får det til å tro det?
Jeg har gjort jobben min, researchen min. Antakeligvis er det en skjult norsk indie-spillutvikler som står bak det, som trakk seg. For han, og det er egentlig litt uhørt å gjøre. Takk seg for at de hevde de har laget spill tidligere. Så de kvalifiseres ikke som debutspill da.
Sånn er.
Megabonk har vært veldig populært. Et sånn Vampire Survivors lignende 3D-spill. Det koster vel 100 kroner eller noe sånt. Det er ganske billig. Sånn ordentlig sånn dopamin overdosespill. Men så blir det nominert igjen i Player's Choice.
Så det er en kategori som spillerne
ja.
Har fått bestemme?
Yes, okay. 100%. Det heter Player's Voice, tror jeg. Men greia der er at de har tre forskjellige runder, og den har dotte. Altså den har falt ut fra andre runde, så den kan ikke vinne den kategorien.
Ja.
Dessverre.
Han ble nominert i en kategori, han trakk seg, og så ble han valgt frem i en annen kategori, men nå er han ut av den.
Ja.
Ok. Det var en kort, men spennende reise for norsk spillutvikling. Da.
Så vi veiva det norske flagget og heia det frem, men uten å egentlig... Vær helt sikker på om det er norsk, men vi er ganske sikre på det. Helt sikker.
Og med æren i behold, det er jo veldig sånn, stort å trekke seg fra en kategori, bare fordi man på en måte selv vet at det ikke var riktig å bli nominert.
Ja.
Kudos!
Ja, er det egentlig?
Er ikke det?
Jeg vet ikke. Jeg synes man må ta den æren man... Eller så, den
ja, men hvis det er en egen kategori kun for indie-utviklere og deres første spill, ja. Og så sitter den personen og vet at de har utviklet flere spill tidligere,
men det, jeg vet ikke, det er jo mange andre debutspill der som også har utviklere som har utviklet et spill før, så jeg vet ikke, jeg synes ikke det er helt, gir ikke helt mening det heller på en måte.
Nå kjører vi full circle for at Clair Obscur Expedition 33 er også nominert i den samme kategorien, og dette er jo folk som har laget spill før.
Så det er litt sånn løse definisjoner av hva som er.
Velkommen til prisutdeling verden, ikke sant? Det er sånn her og det er. Men, vet du hva, jeg går gjennom den årets spill. Seks spillene som er nominert til årets spill, det er Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2,
woo!
Donkey Kong Bonanza,
woo!
Hades 2,
yay!
Hollow Knight Silksong,
woo!
Kingdom Come Deliverance 2,
woo! Vet ikke hvis du som lytter og hørte hvor mange woos og wees, men det var altså Hades som fikk to
så det er vinneren.
Nei, vet du, var det kun jeg som boet?
Ole,
ja.
Hvem tror du vinner? Du er ikke lov til å sikre opp skur. Hvem har jeg tatt?
Hades 2.
Ja?
Det sier han bare fordi jeg sa det.
Dere andre da?
jeg tror Clair Obscur. Det er litt kjedelig, men jeg tror det jeg også.
Jeg tror den har sånn, jeg ser på sånne betting market, men der er det vel, altså, odds, altså det er vel 98% sjanse for at Clair Obscur vinner eller noe sånt.
Ja.
98?
Ja, det er helt sykt.
Jeg tror det vinner, men jeg har ikke lyst til at det skal vinne.
Nei. Du har ikke spillet det en gang.
Nei, men det er derfor et spill som ikke interesserer meg, har ikke lyst til at det skal vinne Game of the Year.
Nei, jeg skjønner det. Om du bryr deg om prisutdelingen eller ikke, det har egentlig ikke så mye å si, for at mye av grunnen til at man følger med på det her, det er jo for at det er en ganske stor sånn event, en happening, det er et show.
Det er vel typisk amerikansk.
Yes, ikke sant? Game Awards trekker ofte veldig, veldig, veldig mange serier når det blir streamet på internett.
Ja.
Og mer og mer og mer.
Er det liksom, forventer man noen karameller her da? Noen lekkasjer eller noe?
For det er det som er, og for så mye som det er en prisutdeling, så er det også egentlig et reklamebonanza.
Ja.
Der vi får avsløringer, vi får liksom første titt på nye spill som kommer, vi får noen overraskelser, noen gøye musikkinnslag. Altså, lista er veldig lang.
Altså, det er utviklere som kommer til å bruke dette til å lansere nye spill?
Yes.
Ja.
Så da får du liksom sånn et drømmespillet ditt, kanskje, Ole, ikke sant? Du har satt og ventet på Call of Duty 38.
Det blir det beste. Ja, eller kanskje man får enda et lite drypp fra GTA 6-verden.
Ikke sant?
Og, ja, Jan skrev jo om den statuen i Ørken.
Jo, det er Jeff Keighley, som vi snakket om, er programleder av The Game Awards.
Jernbak.
Postet en sånn kryptisk bilde av en liten bit av en sånn statue med masse skjeletter og bjørner og sånne ting. Og så skrev han liksom noen ord. Og så søkte folk opp de ordene i et sånt kartprogram, der du bruker ord i stedet for tall, for koordinater. Og der kom det opp et sted i Mojave-ørkenen i USA.
Mm.
Og så folk dro dit og så en svær statue med liksom en slags, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det en gang, men det var med flere skjeletter bygget opp på hverandre, og en slags sånn dør, og en sollignende liksom.
Sånn totem mystisk
totem. Eller sånn evil eye med tentakler.
Så alle er sånn, hva er det her? Så folk spekulerer jo at dette kunne være God of War, Diablo expansion, Elder Scrolls 6. Mye. Men det vi vet nå er at det kanskje ikke er noen av de som alle spekulerte i da.
Mm.
For noen journalister har klart å bekrefte at det ikke er God of War.
Ja.
Det ikke Elder Scrolls 6, det ikke Diablo.
Men det noe veldig kult, har de sagt.
Noen har lagt seg seilen for å skape litt oppmerksomhet, i hvert fall.
Ikke sant? Og det føler jeg et veldig godt eksempel på det showet, egentlig, generelt. At det er sånn, du driver og ser på reklama i to timer, liksom. Dette, altså, ja, tre timer, jeg vet ikke faen hvor lenge det var da nå. Det er dritlenge. Men det er underholdende, det er gøy, det er spennende. Mm. Det er noen ganger så skjer det noen kule greier, og så er du sånn, holy moly, ikke sant? Ikke sant?
Men det har jo fått litt kritikk, for det er jo på en måte... Det kan være, for eksempel Sony kan jo være nominert til masse spill, og så får de vise fram masse avsløringer av sine fremtidige spill. Så da er det kanskje sånn, er det litt bias med hvem som vinner og sånne ting?
De har vært veldig dårlige på å vise fram negative sider med industrien og bransjen, og ikke sant? Mye fokus på penger, ikke sant? Kommersielle aktører. Ja, det er reklamebonanza. Alt er reklame,
alt er flott og fint.
Yes, ikke sant? Prisene i seg selv har egentlig ingenting å si. Altså,
jeg fikk litt mindre respekt for Game Awards nå.
men jeg mener at det er en gøy ting, liksom. Det er en artig... Altså, det er et show, liksom.
Ja, men den juryen da, som sitter der, men 90% av avgjørelsen kommer fra
den. Det er ikke en samstemt jury som sitter i et rom og diskuterer hva som skal være det beste spillet i året. Det er alle stemmer her, ikke sant? Og da blir det ofte til at de som vinner er det mest sånn lettest fordøyelige svaret. Ikke sant? Ja. Det som flest folk spilte. Da handler det ofte om liksom, når kom spillet ut, hvordan konsol kom spillet ut, ikke sant?
Er det ikke litt sånn i Oscars og Grammys?
Ja, jo. Det, men de har jo også, det er mer basert på folk som er også filmskapere eller artister, da. Ja. Så her er det jo media som på en måte er juryen. Så det er kanskje nærmere Critics' Choice Awards eller noe sånt.
Mm. Okay.
Hvem skal følge med natt til fredag klokka 1? Spørsmålstegn.
2 på natta, tror jeg.
2 på natta.
Klokka 5 på natta.
Det sitter litt hardt inne, kjenner jeg.
Jeg tror kanskje jeg venter til fredag i morgen. Og
det er oppsummering at Simen og Jan på tech.
Det er smart.
Uansett, vi kommer til å våkne til mye kult, sikkert. Og en pris, Game of the Year pris til Clear Obscure.
Kanskje.
Nei. Jeg er helt sikker på det, Jan.
Du er helt sikker?
Jeg er helt sikker.
Er du villig til å vette det?
Jeg har inside information. Jeg kan vedde på lufta, liksom. Har du lyst til å vedde mot
meg? Vi kan betale hvem som vinner. Altså, hvis det er alt annet enn Clear Obscure, så må du kjøpe lunsj til deg.
Ja, og du gjør det motsatte.
Ja.
Ja, ok, greit.
Ja.
Helt. Wow. Bordet fanger.
Yes! Free lunch for me, fredag.
Ja, da er det bare å tune inn på fredagen, da, så ser vi hvem som fikk rett.
Nå tok du en for laget, Jan, for jeg tror det heller litt favør til Simon.
Angra. Altså, det er kantinelunch, det er ikke...
Hæ?
Kjøpe, liksom.
Miami.
Kantinelunchene var ikke så dumme.
Det fungerer.
Toast. Alright, det var alt vi hadde for i dag. Som vanlig håper vi du sender en mail til hei@tech.no hvis du har noen spørsmål eller vil gi oss feedback. Det trenger vi. Følg med på fredag morgen, så skriver vi i hvert fall om alle Game Awards-vinnerne på tech.no. Og neste onsdag skal vi snakke om de skyhøye prisene på gaming-PC-er og hvorfor alt har blitt så sabla dyrt. Håper du blir med da. Nå skal vi hjem og leke mer med lysautomatisering i huset. Det skal i hvert fall jeg. Og kanskje spille litt mer... Jeg spiller Hades.
Jeg spiller Metroid Prime 4.
Sweet. Simon?
Spiller Hades 2.
Yay!
Jeg må bygge huset her da, i World of Warcraft.
Ja, koser meg med det.
Det er spennende.
Ha det, alle sammen!
Ha det.
Ha det.